يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
نُورُ جُل
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Өткен бағдарламада Ғанкабут сүресінің аяқталуы мен бүгін Рум сүресін бастаймыз. Алдымен Рум сүресінің 1-ші және 5-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Гулибатир-рум фи адна-л-ард ва хум мин ба'ди галабихим саяглибун. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
أغمن الله بلده رم جنلده Ең жақын жерде олар жеңілгеннен кейін жедел жеңіске ие болады. Бірнеше жылдың ішінде. Іс бұрын да, кейін де Алланың еркінде. Сол күні мүміндер қуанады. Алланың жәрдемімен. Ол кімді қаласа жәрдем етеді. Оласа үстім, ерекше мейірімді. Тарихи деректерге сәйкес, Рум императорлығы мен Иран императорлығы арасында ұзақ соғыстар мен тартыс болған. Пайғамбар Меккеде болған кезде Хиджаз жерінде Рум мен Иранның арасында соғыс басталып, Румдықтардың жеңілісіне ұласқан. Құдай пайғамбарына Румдықтар жеңіліс тапқанымен, келесі соғыста олардың жеңіске жететінін хабарлады. Ғайыптан берілген аян мәлім болған кезде, мүміндер олардың мүшріктерді жеңетіндігіне берген Құдайдың уәдесінің де жүзеге асырылатындығына сенімге ие болды. Себебі барлық нәрсе Құдайдың қолында. Ол қалаған адамына жәрдем беріп, абырой мен ғиззатқа жеткізіп, оны өзінің рақымына бөлейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранның ғайып аяндары мен хабарлары осы үлкен кітаптың мұғжизалығының дәлелі. Жеңілістерден үміт үзбейік. Әрдайым Құдайдың жәрдемінен үміттенуіміз керек. Құдайдың ісі хикметке негізделген. Иман иелерінің жеңілісі мен жеңілісі де илахи хикмет негізінде. Мүміндер өз міндеттерін орындау керек, бірақ істің нәтижесі олардың қолында емес, Құдайдың қолында. Рум сүресінің 6-шы және 7-ші аяттары.
Уа'даллаху ла юхлифуллаху ва'даху, валакинна аксараннаси ла яъламун. Яъламуна захиран миналь хаятид-дунья ва хум аниль ахирати хум гафилун.
Бұл Алланың уәдесі. Алла уәдесінен айнымайды. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Олар дүние тіршілігінен көрініп тұрғанын біледі де, өздері ақыреттен қаперсіз. Алдыңғы аяттар мүміндердің мүшріктерді жеңетіндігін берген Құдайдың уәдесін баяндады. Осы аяттар былай дейді. Уа халайық, Құдайдың уәдесіне күмәндан бандыр. Құдайдың уәдесі кесімді. Оның бұрмалануы мүмкін емес. Алайда Құдайға иман келтірмейтін немесе имандары әлсіз адамдар Құдайдың уәделеріне сенбейді. Себебі олар илахи ілім мен құдірет және хикметтен хабарсыз. Олар сыртқы материалды дүниелерді ғана көріп, жеңіліс пен жеңісті материалды факторлар деп сараптайды. Олар ақыреттен қапыл болғандықтан барлық нәрсені дүниелік шектеулі әйнекпен көріп, өздерін әлемнің ақиқаттарын түсінуден мақұрым етеді. Осы аяттардан үйренетініз. Уәделерді бұрмалаудың себебі әдетте жаһілдік, әлсіздік немесе өкінішті. Құдай мұның барлығынан пәк. Дүние мен материалды факторларға тәуелділік адамның көзқарасын шектеп, оны үстірт қараушыға айналдырады. Ақыреттен қапылдықтың тамыры дүниенің сыртқы белгілеріне көңіл аударып, соларға тәуелді болуда. Рум сүресінің 8-ші аяты.
Авалам йатафаккару фи анфусихим ма халақаллаху ас-самавати валь-арда ва ма байнахума илля биль-хаққи ва ажалин мусамма. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ.
الله тағала көктер мен жерді әрі арасындағыларды шындықпен белгілі бір мерзім үшін жаратты. Өздері жайында ойламай ма? Шынында адамдардың көбі Раббыларына жолығуға қарсы келеді. Осы аят Құранның басқа да көптеген аяттары сынды адамдарды жаратылыс әлеміндегі жүйе туралы ойлануға шақырып, олардан өздерінің ақылы және ұжданына жүгінуді сұрайды. Шын мәнінде аспан мен жерді кім жаратты? Бұл жаратылыс мақсатсыз болды ма? Әлемнің анық басталуы мен соңы жоқ па? Адам ақылға ие болып, істері есептеулі бағдарламаға ие болып, бірақ сол адам соның кішкентай өнімі болып табылатын ұлы жаратылыс ақыл мен хикмет негізінде басқарылады дегенге сенуге бола ма? Осы өмірдегі біздің өміріміз аяқталып, басқа да әлем бар дегенді қабылдауға бола ма? Бірақ дүниеге құныққан адамдар осы дүниенің көптеген ләззаттарына алаңдамастан жету үшін ақырет пен Алланың әділ сотына қатысатындықтарын теріске шығарады. Ой-пікір адамдары болса, жаратылыс жүйесін қисынды, дұрыс мақсатқа ие санап, жаратылысты әлемнің жаратушысының хикметін көрсететін айқында нақты жүйеге ие деп санайды. Осы аяттардан үйренетініз. Ислам адамдардың иманы мағрифат пен дұрыс таным негізінде болу үшін оларды жаратылыс жүйесіндегі тәртіп туралы ойлануға шақырады. Жаратылыс мақсатты әрі нақты уақытпен есептелген. Қияметті теріске шығару ой мен қисынды дәлел негізінде емес. Керісінше, оның тамыры дүниеге салынып, оны мәңгілік деп санауда.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайди. Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Иранның кең байтақ даласымен таныстыруды жалғастыра келіп, осы елдің солтүстік батысында орналасқан Күрдістан облысына сапар шегеміз. Бұл облыс көк көрілген таулар мен нулы ормандардың арасында орналасқан қалаларымен бірге табиғи, тарихи және туристік орындарды өз бойына жинаған. Бізбен бірге болыңыздар. Күрдістан облысы Иранның солтүстік батысындағы шамамен 28200 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Бұл облыс Иракпен шектеседі. Күрдістан биік және төмен жерлерінің болуы, жауын-шашын мөлшерінің молдығына байланысты Иранның суық аймақтарының бірі болып саналады. Бірақ оның кейбір жерлері географиялық жағдайына байланысты құбылмалы ауа райына ие. Бұл облыста өзендер көп. Олар егіс алқаптарының аз бөлігін суарады. Судың көп бөлігі Сирван және Кіші Зоб өзендері арқылы Ирак жеріне ағады, немесе Қызыл өзен және Заринерут өзендері арқылы бұл облыстан шығып, Каспий теңізі мен Урумие көліне құяды. Күрдістан облысының орталығы Санандач қаласы теңіз деңгейінен 1480 метр биіктікте орналасқан. Бұл облыстың халқы мұсылман, олардың жергілікті тілі күрд тілі. Күрдістанның әр ауданында халық өздеріне тән диалекті де сөйлейді. Күрд тілі ирандық тілдердің ең негізгі тармақтарының бірі. Ол басқа ирандық тілдерге қарағанда бөгде тілдердің ықпалына азырақ түскен. Оны үш тармаққа: Күрманджи күрді, Сурани күрді, Хурами немесе Урами күрді деп бөлуге болады. Археологтардың зерттеулері бойынша күрд халқы Мат тайпасынан шыққан. Олар біздің заманымыздан 6 ғасыр бұрын маттардың патшасы Хувахаштраның жанында ашуриліктердің астанасы Нейнава қаласына шабуыл жасап, ашурилік әулетті жойып жіберген деп айтылады. Грек тарихшысы Ксенофонт біздің заманымызға дейінгі 400-ші жылы күрттердің мекендеген жерін қазіргі Күрдістан аймағынан Қара теңізге дейінгі аралық деп санап, күрттерді Курдуха деп атаған. Күрдістан облысы қазба байлықтары, егін мен мал шаруашылығы қолөнер кәсібінің дамуына байланысты ежелден өзінің дәстүрлі қалпын сақтап қалған. Таулы жердегі жайылымдар, нулы ормандар, дәрілік өсімдіктердің болуы мал шаруашылығымен бірге осы облыстың халқына көптеген мүмкіндік тудырды. Мал шаруашылығы Күрдістанның негізгі шаруашылықтарының бірі. Облыста бағылған мал өз облысы ғана емес, сондай-ақ басқа да облыстарға шығарылып, халықты сүт және ет өнімдерімен қамтамасыз етеді. Күрдістан облысы қолөнер кәсібі тұрғысынан да терең тарихқа ие. Халықтың өнері мен қажеттілігінен туындайтын әралуан өнімдер тұтынушы нарығына шығарылады. Қолөнер кәсібі осы аймақта жұмыс орнын ашуда маңызды үлеске ие. Өнеркәсіп саласында да Иранның ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін, әсіресе Саддам таңған соғыс аяқталған соң, бұл облыста өнеркәсіп саласына инвестиция салу ынталандырылып, Иран Ислам Республикасы үкіметінің қолдауына ие болып, облыстағы ең маңызды қалалардың жанында көптеген өнеркәсіп қалашықтары салынды. Куанышқа орай өткен бірнеше жылда бұл облыста өнеркәсіп пен кен орындарының айтарлықтай дамуына куә болдық. Ардақта ғайын бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігінде Күрдістан облысының орталығы Санандач қаласымен таныстырамыз. Санандач Техранның батысынан 520 шақырым қашықтықта орналасқан. Оның жаңа негізі Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1046 жылы, сәйкесінше 1636 жылы Сүлеймен хан Ардалан тарапынан қаланған. Санандач орталық болғандықтан көптеген ғимараттар, базарлар мен мешіттерге ие. Бұл қала алыс-беріске, қолөнер кәсібіне қолайлы Күрдістандағы маңызды экономикалық орталық болған. Қалада сефевилер дәуірінен қаджарлар заманына дейінгі құнды архитектуралық ескерткіштер сақталған. Бұл қаланың ең атақты тарихи ескерткіштерінің қатарынан төбесі жабылған базар, орталық мешіт немесе Дарол-Эхсон, Хостроабад ғимараты, Асеф үйі, Машир үйі, моншалар мен тағы басқа ғимараттар орын алады. Бұлар сыртқы әдемілік пен Иранның орталық аймақтарындағы сәулет өнеріне ұқсастықтарымен қоса жергілікті архитектуралық тәжірибелерді де пайдаланған. Бұл жалпы алғанда ғимараттарға ерекше тәуелсіз болмыс сыйлады. Қаджарлар заманындағы исламдық сәулет өнерінің салтанатын паш ететін Санандаждың орталық мешіті, яғни Дарол-Эхсон медресесі, сол замандағы қала әкімі тарапынан салынған. Ол айрықша ерекшеліктеріне байланысты Күрдістан облысының көруге тұрарлық тарихи ескерткіштерінің бірі болып саналады. Бұл мешіт архитектуралық стиль және оны безендіру тәсілі тұрғысынан Күрдістан облысындағы ең салтанатты әрі ең әдемі мешіт. Санандач орталық мешіті қаланың ескі бөлігінде үкімет қамалына жапсарлас орналасқан. Мешіттің ең айқын ерекшеліктерінің біріне оны салуда және безендіруде ең жақсы құрылыс материалдарының пайдалануы жатады. Онда кірпіш пішіндес керамикалық тақташалар мен жазба тақташалары қолданылған. Жазба тақташаларында әртүрлі мазмұндағы мәтіндер жазылған. Мешіттің алдыңғы жағы мен бағандардан, ішкі және сыртқы қабырғаларының кең аумағынан Құран аяттарын көптеп көруге болады. Бұл ғимарат ақ мәрмәр тас, түрлі түсті керамикалық тақташалар, күмбезді төбелер, тас бағандардан жасалып безендірілген. Санандаждың орталық мешітінде үлкен шабестан, яғни намаз оқитын зал бар. Оның күмбезі 24 тас бағанның үстіне орнатылған. Онда архитектуралық техниканың егжей-тегжейі мадаққа тұрарлық тәсілмен жасырынған. Мұнымен қоса екі үлкен террасаның бірі мешіттің оңтүстік жағында, екіншісі шығыс жағында орналасқан. Құран аяттары мешіттің айналасы, терраса мен бағандарда айнала әдемі жазумен тақташаларда жазылған. Сонымен қатар бұл ғимараттың күмбез іспеттес аркаларында куфа жазуымен түрлі түсті керамикалық тақташалардың бетіне Құран аяттары жазылған. Осы ғимаратта қолданылған барлық тастардың ақ мәрмәр екендігін айта кету қажет. Күрдістанның тарихи ескерткіштерінің арасында Санандаждың этнографиялық мұражайы осы облыстың ең маңызды әрі құнды тарихи ғимараттарының, сондай-ақ маңызды туристік тартымдылықтарының бірі болып саналады. Ғимараттың архитектуралық стилі мен құрылыс тәсілі Қаджарлар заманының сәулет өнеріне жатады. Бұл мұражайда негізгі ғимарат пен аула бар. Мұражайдың негізгі ғимараты оңтүстік бұрышта орналасқан. Ол бір жерасты қабат пен жоғарғы қабаттан тұрады. Мұражайдың жерасты қабатында айна сынықтарымен өте әдемі безендірілген күмбез іспеттес төбе, жерасты қабатының ортасында алты бұрышты тас хауыз бар. Оның айналасына отыруға арналған орындықтар салынған. Мұражайдың тас төселген ауласында да басқа бір хауыз бар. Мұражайдың барлық бөліктері тас, кірпіш пен ағаштан жасалған. Мұражайдың ең қызықты әрі әдемі бөлігі Ороси немесе үлкен залдың арнайы есігі. түрлі түсті шындылармен безендірілген бұл ағаш есік, ағаш жону өнерінің бірегей туындысы. Ол салтанаты тұрғысынан Иранда теңдессіз. Санандач мұражайында Күрдістан облысының ауылдары мен қалаларында табылған белгілі бір тарихи дәуірлерге тиесілі заттардың жиынтығы сақталады. Мұражайдың жерасты бөлігі этнографиялық тақырыптарға арналған. Онда жергілікті халықтың киімдері, егін шаруашылығына қажетті құрал-жабдықтар, жергілікті өнер түрлерінің үлгілері сақталынады. Санандаджға жапсарлас бір-біріне жақын орналасқан жүзден аса биіктіктен тұратын екі таулы сілем, аймақтың ауа райына таулық сипат беріп, егін және мал шаруашылығы туризм аясында қоршаған ортаны пайдалану үшін мол мүмкіндік тудырды. Күрдістан облысының көптеген табиғи орындары арасынан Санандаджға жапсарлас орналасқан Абидар тауының етегіндегі Абидар үлкен орманды паркін атауға болады. Бұл парк 1300 гектар ауданда алып жатыр. Ол аймақтағы ең үлкен орманды парктердің бірі болып саналады. Онда әртүрлі ойын-сауық және спорттық мүмкіндіктер, кітапхана, мешіт, мейманхана, кинотеатр бар. 2500 метрлік Абидар тауынан көптеген бұлақтар ағады. Бұлар тау етегіндегі бақтар мен егіс алқаптарын суарумен қоса, Санандаж тұрғындарын ауыз судың бір бөлігімен қамтамасыз етеді. Ардақты ағайын, Күрдістан облысының климаттық жағдайы, су көздерінің молдығы, терең тарихы мен кейбір ауылдардың архитектуралық стилі әсіресе таулы және тау етегіндегі аймақтарда пайда болған тың әрі таңғажайып панорамалар қай жағынан алып қарасаңыз да көруге тұрарлық әрі өз түрінде бірегей болып табылады. Күрдістан облысының аумағында осындай тартымдылықтар көптеп кездеседі. Мысал ретінде Банедегі Алут, Маривандағы Ураманат тахт, Жавруттағы Паланганды айтуға болады. Құрметті радио тыңдармандар, бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты Күрдістан облысының басқа да көрнекті жерлерімен таныстыруды келесі бағдарламаның еншісіне қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کس یا خسته شده دیگه از بی کس یا خسته شده گنبد آسمون تو اون کبوترای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شاهد میخونن با نمازی که به شاهد میخونن
Mm-hmm.